Ой толқында азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі қазанның 12-сі. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Басаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші, алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. АҚШ президенті Барак Обама Нобель сыйлығын иеленді. Назарбаев президенттік мерзім туралы өз пікірін білдірді. Сәрсенбілік жоқтисті қорғау акциясын осы аптада Азат партиясы өткізді. Қаржы полициясы төтенше жағдайлар министрлігінде 2 миллиард теңге мақсатсыз жұмсалған дегенді мәлімдеп отыр. Қымбат тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек. Сөз кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққұлында.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Түркия мен Армения өзара дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаларға қол қойды. Құжаттарға сенбі күні екі елдің сыртқы істер министрлері Ахмет Давутоглу мен Эдуард Налбандиан қол қойды. Цюрихте болып өткен салтанатты тарихи рәсімге АҚШ пен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері, сондай-ақ Еуропа одағы басшыларының бірі Хавьер Солана қатысты. Хаттамаларға қол қойылуымен құттықтаған Еурокомиссияның өкілі бұл шара Оңтүстік Кавказдағы саяси тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізуге тиіс деп атап көрсетті. Анкара мен Ереванның арасы ондаған жылдар бойы ұшығып тұрды. Оған көп себептің бірі Түркияның бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыруын геноцид деп мойындамауы болды. Ал жексенбі күні Әзербайжан Армениямен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға келіскен Түркияны өткір сын қалды. Әзербайжан сыртқы істер министрлігінің Франс Пресс агенттігі таратқан мәлімдемесіне қарағанда, Таулы Қарабах проблемасы шешілмей тұрып, Анкара мен Ереван арасындағы қатынастың жақсаруы Түркия мен Әзербайжан арасындағы туыстық қарым-қатынасқа көлеңкесін түсіреді. Аймақтағы барлық шекарамен байланысты ашудың маңызын мойындаумен қатар ресми Баку Анкараның бір жақты шешімі аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздіктің сәулетіне күмән келтіретінін ерекше атап көрсетті. Ауғанстандағы 20 тамызда болып өткен президент сайлауында айтарлықтай бұрмалаушылыққа жол берілді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнаулы өкілі Кай Айде осылай деп мәлімдеді. Кабулдағы баспасөз мәслихаты барысында Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясын басқаратын норвегиялық дипломат Кай Айде бірақ нақты айғақтар келтірмеді. Ол баспасөз мәслихатын бұрынғы көмекшісі Питер Гелбрайттың бұрмалаушылықтардың шынайы ауқымын жасыруға тырысады деп өзіне таққан айыбын теріске шығару үшін өткізді. Ауғанстандағы президент сайлауының ресми нәтижесі әлі шығарылған жоқ. Жексенбі күні Жапонияның сыртқы істер министрі Кацуя Окада күтпеген жерден сапармен Ауғанстанға келіп, күншығыс елінің жаңа үкіметі құрамынан Ауған жеріне аяқ басқан бірінші мүшесі болды. Министрдің өзі хабарлағандай, дәл осы күні ол көрші Пәкістанға аттанады. Пәкістанда Окада дүйсенбіге дейін қалады. Ал Кабулда ол Ауған президенті Хамид Қарзайға және басқа да Ауған жетекшілеріне жолығады. Тамыз айындағы президент сайлауынан кейінгі Ауған билігін нығайту және Жапонияның көмек беру мәселесі осы кездесулердің басты тақырыбы болмақшы. Пәкістан армиясының өкілдері сенбі күні Равалпинди қаласындағы қарулы күштердің штаб пәтеріне шабуыл жасаған топтың соңғы мүшесін қолға түсіргенін мәлімдеді. Оннан аса жауынгер мен 10 содыр оққа ұшып, бір тәулікке созылған шайқас осылайша аяқталды. Содырлар тұтқында ұстаған 40 шақты адам босатылды. Бұл қастандық шабуылды тәліптер өз жауапкершілігіне алды. Пәкістан үкіметі мәлімдегендей, армияның штаб пәтеріне тәліптердің шабуыл жасауы биліктің оңтүстік Вазиристан аумағындағы тәліптердің бекінісіне қарсы соғыс операциясын бастау ниетін нығайта түсті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістанның сыртқы істер министрі Нирупама Рао халықаралық қауымдастыққа Пәкістандағы содырлардың қастандық шабуыл жасайтын анық қауіп-қатер төніп тұрғанын ескертеді. Үнді министрі бұл ескертуін Кабулдағы үнді елшілігіне қарсы іске асырылған қастандықтың ізінше айтып отыр. Қастандықтан 17 кісі құрбан болды. Бейсенбі күні болған бұл шабуылды да тәліптер өз мойнына алды. Нирупама Рао жұма күні елшілікте болып, Ауған президенті Хамид Қарзайға, Ауған сыртқы істер министрі Датфам Спантаға және ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесші Залмай Расулға жолықты. Иран үкіметі Техрандағы реактордың жобасына қажетті уранды байыту үшін уранды байыту бағдарламасын жалғастыра беруі мүмкін екенін ескертеді. Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің ресми өкілі Али Ширзадиан мәлімдегендей, байытылған уранды шетелден сатып алуға келісе алмаған жағдайда уранды өзі байытуға тура келуі мүмкін. Ширзадианның сөзіне қарағанда, бұл мәселені 19 қазанда АҚШ, Франция және Ресей өкілдерімен Венада өтетін келіссөздің барысында талдауға Иран дайын. Иранның ядролық энергетика саласындағы халықаралық өз міндеттемелерін орындауын әлем қауымдастығы мәңгі күте бермейді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Лондонда ағылшын сыртқы істер министрі Дэвид Милибендпен өткізген келіссөзден кейін сөйлеген сөзінде Хиллари ханым Иранның ядролық бағдарламасы бойынша таяуда болып өткен көпжақты келіссөзді жақсы бастама деп бағалады. Бірақ деп атап көрсетті, мемлекеттік хатшы енді нақты іс-әрекет болуы керек. Өз кезегінде Милибенд бұл өзге әлеммен жақсы қатынас орнатудың ең жақсы мүмкіндігі деп мәлімдеді. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруды көздейді деп күдіктенеді, ал Иран оны теріске шығарумен келеді. Ресей мен Қытай баллистикалық зымырандарын ұшыратыны туралы бір-бірін ескертіп отырмақшы. Ол туралы ресми келісімге Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде қол қойылады. Сапар 12-14 қазан аралығында өтеді. Сапар бағдарламасына сәйкес Путин Қытай премьері Вен Цзебаомен кездесуге тиіс. Жексенбі күні Ресейде кезекті жергілікті билік сайлауы болып өтті. Ресейдің 75 облыс өлкесінде түрлі деңгейдегі сайлау, муниципалдық аймақтардың шекараларын өзгерту мәселесі бойынша жергілікті референдумдар мен дауыс беру өтті.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, аптық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. АқШ президенті Барак Обама Нобель сыйлығын иеленді. Назарбаев президенттік мерзім туралы өз пікірін білдірді. Сәрсенбілік жовтисті қорғау акциясын осы аптада Азат партиясы өткізді. Қаржы полициясы төтенше жағдайлар министрлігінде 2 миллиард теңге мақсатсыз жұмсалған дегенді мәлімдеп отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты тыңдарман өтіп бара жатқан аптада, нақтырақ айтқанда, қазанның 9 күні Нобель комитеті 2009 жылдың бейбітшілік сыйлығын иеленуге лайық деп тапқан тұлғаның есімін жария етті. Мәртебелі жүлде АқШ президенті Барак Обамаға бұйырды. Американың 44-ші президенті Барак Хусейн Обамаға бұл марапат оның ұлттар мен нәсілдер арасындағы халықаралық ынтымақтастық орнатып, ядролық қаруды қысқартуға үндеу арқылы бейбітшілікті сақтауға қосқан сүбелі үлесі үшін берілді делінген комитеттің түсініктемесінде. Тарихы 1901 жылдан басталатын жүлдені алуға биыл 200-ге тарта адам ұсынылған болатын. Олардың ішінде сарапшылар Колумбиядағы үкімет пен солшыл радикалдар арасындағы текетіресті шешуге талпынған қозғалыстың жетекшісі сенатор Пидат Кордобаға көп үміт артқан екен. Үміткерлердің тізімінде сондай-ақ Иордания ханзадасы, Франция президенті Николя Саркози, Американың бұрынғы президенті Билл Клинтон да болған. Аталғандардың арасынан Барак Обаманың суырылып шыққаны көпшілік үшін күтпеген жағдай болған сыңайлы. АқШ президенті Барак Обама бүкіл әлем жұртшылығының жақсы болашақ болады деген үміт сенімін оятқаны, ядролық қару қорларын қысқартуға шақырған бейбітшілік қадамдары үшін Нобель сыйлығын жеңіп алды. Норвегия Нобель комитетінің төрағасы Торберн Ягланд осылада сөз сөйлей отырып,
комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем деген көзқарасымен атқарып жатқан жұмысына аса назар аударып отыр. Сондай-ақ халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды.
Very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world at
деп атап көрсеткен еді. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған деп атап өтілді. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың пайымдауынша, әр саясаткер тұлғаның өз ауқымы деңгейі болады. Ол ауқым оның қандай тұлға екендігіне не болмаса, оның іс-әрекетіне ғана байланысты емес. Ол өзін айрықша көрсете алатын ортадағы еңбегінің нәтижесіне байланысты. Осы тұрғыдан алғанда Барак Обама жақсы басшы әрі жақсы саясаткер дейді Әміржан Қосанов.
Барак Обаманың Американың тек ішкі саясатын ғана емес, сыртқы саясатында өзгерте алатындығын тек американдықтар ғана емес, дүниежүзі халықтар байқап отыр. Мүмкін дәл осы әрекеті оның бұл сыйлыққа лайықты еткен болар.
Дейді Әміржан Қосанов. Американың афроамерикандық тұңғыш президенті осы жылдың қаңтар айында Ақ үй табалдырығын аттаған сәттен бастап әлемді қарусыздандыруға шақырып, таяу шығыс бейбіт процесін қайта жаңғыртқан болатын. Дегенмен саясаттанушы дос көшім Обама Нобель сыйлығын алатындай әзірге айтарлықтай еш нәрсе жасай қойған жоқ деп есептейді.
Менің ойымша бұл бір аванс сияқты және бұл Американың демократиясына берілген сыйлық сияқты. себеби кара нәсилди адамның президент болғаны және соның президенттік жеңіп алғандағы істеген бағыты жұмысы соған байланысты берілген сияқты менің өз ойымша.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген дос көшім. Тәуелсіз журналист әрі саяси сарапшы Эдуард Политаевтың пайымдауынша, бұл Еуропаның Америка алдында тізе бүгуінің бір көрінісі көрінеді.
Я удивлен, честно говоря, решением Нобелевского комитета.
Мен шынымды айтсам, Нобель комитетінің бұл шешіміне таңданып отырмын. Меніңше, бұл Америка сияқты алып державаның президентіне көрсетілген құрмет Американың өзге елдерге қатысты басымдығын тежеу мен Еуропа елдерінің қорқуынан да туындауы мүмкін.
Дид Эдуард Политаев, ал саясаттанушы Айдос Сарым, АҚШ президенті Барак Обаманың бұл сыйлыққа нағыз лайық адам екендігіне сенімді.
Жақында Буштың администрациясы бастап кеткен шығыс Еуропада ракетаға қарсы қорғаныс жүйесін орнатпау жөнінде басқа да жалпы ядролық потенциалдарды қысқарту жөніндегі ұсыныстары кешегі әлемдік 20 елдің жиылысындағы Иранға қарсы көтерген мәселелері соның бәрін көндіруінің өзі ол үлкен еңбегінің арқасы ғой. Сондықтан енді мен әбден лайықты деп есептеймін және ол кісінің алғанына өз басым қуаныштымын.
Хабарларға қарағанда АҚШ президенті Нобель сыйлығымен марапатталғанын естігенде біртүрлі ыңғайсызданғандай сезімде болған, дегенмен аса таңдана қоймапты. Кейінірек ол өз сөзінде бұл өзіне көрсетілген құрмет екенін айта келіп, бірақ лайықты емеспін ау дегендей сезімде болғанын жасырмаған. АҚШ президенті Барак Обаманы бейбітшілік Нобель сыйлығының лауреаты атануымен халықаралық қауымдастық жетекшілері де бірден құттықтап, өз пікірлерін білдіріп жатты. Оның ішінде Қырғызстанның бұрынғы президенті Асқар Ақаев та бар.
Бұл Барак Обама түп тамырынан Америка Құрама Штаттарының тышқы саясатын бұрып атады. Бұл чоң маңызды мәселе деп есептеймін. Ошондуктан менімше комитет қолдағанда ушул үмүттөнүп қолдап атат.
Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысының айтуынша, Обама ғаламдық қарым-қатынастардағы өзінің жаңа көзқарасы үшін бұл сыйлықты жеңген лайықты адам. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Барозу сыйлық қауіпсіз әлем құруға үміттенген адамдарды ынталандырады деп атап көрсетті. Ал Палестина автономиясы Обаманы құттықтап, бұл сыйлық АҚШ президентінің таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатында күш жігерін одан әрі ұштай түседі деп үміттенетіндіктерін айтқан. Обаманы мәртебелі сыйлығымен Нобель сыйлығының бұған дейінгі иегерлері бұрынғы Совет одағының соңғы президенті Михаил Горбачев пен Бангладеш экономисі Мухаммед Юнус және Оңтүстік Африканың бұрынғы президенті Нельсон Мандела да қызу қуаттады. Ал Талибан Обамаға бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын беру шешімін айыптап, АҚШ президенті Ауғанстанда бейбітшілік жолында ешбір қадам жасамады. Ол бейбітшілік сыйлығын алуға лайықты емес деп мәлімдеді. Естеріңізде болса, кезінде Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевты халықаралық Нобель сыйлығына ұсыну туралы да пікірлер айтылған болатын. 2006 жылы ең алғаш болып бұл туралы Қазақтың спорт және туризм академиясы бастама көтерген еді. Одан кейін 2008 жылы бұл бастаманы АҚШ-тың қос конгрессмені Калифорния штатынан сайланған республикандық Даррел Иса және луизианалық демократ Чарли Малинкен жалғастырған еді. 1990 жылдардың басында тәуелсіздікке қол жеткізген кезде Совет одағынан мұрагерлікке қалған ядролық қару қорынан Қазақстанның өз еркімен бас тартқан шешімін бағалау арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаевты бейбітшілік Нобель сыйлығына ұсынып отырмыз деген еді олар. Саясаттанушы Айдос Сарым, егер сол кездері бұл ұсыныс тек ұсыныс ретінде ғана қалып қоймағанда Назарбаевтың лауреат болуына мүмкіндігі бар еді деген пікірін айтады.
Біздің елбасының жағдайы түсінікті. Шын мәнінде үлкен еңбектері бар. Кезінде мысалы үшін барып 94 жылдары Қазақстан ядролық потенциалдан бас тартқан кезде, мысалы үшін ұсынған кезде, бәлкім сол кезде Назарбаев алып кетуі де мүмкін еді. Кім біледі?
Алайда ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі дос көшімнің пайымдауынша, Обама деген Америка, ал Назарбаев деген Қазақстан деп алар болсақ, соңғысының Нобель сыйлығына ие болуы әлі ерте екендігі айтпаса да түсінікті жайт дейді.
Қазақстанның деңгейіне байланысты президенттің деңгейі болады. Сондықтан біздің президентімізге жағымпаздардың, қолпаштаушылардың көтеріп отырған мәселелері мен үшін күлкілі мәселе болып қалады да. Себебі біздің президенттің дүниежүзілік деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі демократияға, адам құқығына байланысты жасаған жұмыстары сол Нобель сыйлығын алуға лайық деп мен еш уақытта ойламаймын.
Сарапшылар сол кезде ақ Назарбаевтың бейбітшілік сыйлығына ұсынылуына көлеңке түсіретін бірқатар жайттардың да бар екендігін айтқан еді. Оның демократия саласындағы жалпы келбетіне және сайлау өткізілу тәртібі мен адам құқықтары мәселесінде көп сындар айтылған. Назарбаев жүйесі елдегі оппозиция мен тәуелсіз басылымдарды тұншықтырып, саулап отыр. Ал 2007 жылы ел конституциясына енгізілген өзгерістер бойынша тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірлік президент болуына мүмкіндік беретін бап қосылды.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанға Франция президенті Николя Саркози жұмыс бабымен келген болатын. Президенті Астана әуежайында Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов және Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов күтіп алды. Франция президенті Николя Саркозидің Қазақстандағы сапары басқа салалардағы қарым-қатынас мәселелерінен гөрі елдің экономикалық мүдделерін көбірек көздегендей болды. Бірқатар екіжақты келісімдер жасалғанымен адам құқықтары мәселесі сырт қалып қойды. Николя Саркози қазақ жеріне мемлекеттік сапармен келген алғашқы Франция президенті болды. Астанада мәртебелі мейманның дәрежесіне сай салтанатты қабылдау ұйымдастырылып, ақордада Францияның әнұраны шырқалды. Николя Саркози Франция басшысы болған бар жоғы 2 жыл ішінде өзінің батыл қадамдарымен әлемдік саясат сахнасында да беделді тұлғалардың біріне айналып үлгерді. Содан ақ бұл сапардың деңгейін екшелей беруге болады. Нұрсұлтан Назарбаев француз әріптесінің жалпы екі ел арасындағы байланысты нығайтуға қосқан үлесін жоғары бағалап, кеудесіне Қазақстанның жоғары мемлекеттік марапаты Алтын Қыран орденін тақты. Екі ел басшылары бұл сапар жөнінде 2007 жылы АқШ-та болған кездесулерінде уағдаласқан болатын. Алдымен Францияға өткен жылы Назарбаев сапармен барып қайтты. Онда екі ел арасында қандай салалар бойынша ынтымақтастық орнатуға болатыны нақтыланды. Ал Астанадағы кездесу Парижде айтылғандарды құжат негізінде бекітуге арналды. Сөйтіп Қазақстан-Франция арасында 24 келісімге қол қойылды. Оның ішіндегі 6-ауының айрықша маңызы бар. Енді француз компаниялары қазақстандық мұнайды Еуропаға тасымалдайтын ескене құрық құбырын салуға көмектесетін болды. Сондай-ақ франциялық компаниялардың республикадағы уран өндіруді кеңейту мен уран қорын дайындау бойынша да жобаларға қатысатын болды. Одан өзге тараптар ғарыш саласында республика аумағын спутниктен бақылау жүргізуге, ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта қолдануға қатысты құжаттарды бекітті. Ал бұлардың орындалуын енді Саркози Назарбаев деп аталатын жаңа комиссия бақылауда ұстайтын болды. Астанадағы кездесуде екі ел басшыларының пікірлері тек өзара ынтымақтастық қана емес, сыртқы саяси мәселелер бойынша да бір жерден шықты. Бұған Николя Саркозидің француз журналисінің Франция Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бұл елдегі соңғы сайлауда тек бір ғана партияның жеңіске жеткенін біле отырып, неліктен қолдау білдірді деген сауалына берген жауабын келтіруге болады.
Әрине, сырттан сынайту әрқашан жеңіл, бірақ қарап отырсаңыз, күні кеше ғана орыстанып кеткен Қазақстан сияқты елдің аяққа тұрып келе жатқандығын байқайсыздар. Мен Францияның басшысы ретінде Қазақстанды бұл тұста қолдау керек деп шештім. Себебі Қазақстан ОБСЕ-нің барлық стандарттарын жүзеге асыруға ұмтылып жатыр. Сондықтан мен осындай таңдау жасадым. Бұл менің шешімім, оны әрі қорғайтын боламын.
Деді Франция президенті Николя Саркози, ал Нұрсұлтан Назарбаев бұл Қазақстанда бұрын-соңды болып көрмеген қарапайым батыс адамының көзқарасы екендігін атап өтті. Сондықтан журналистке еш ренжудің қажеті жоқ екендігін айта отырып, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету батыстың өңір туралы пікірін өзгертуге мүмкіндік беретіндігін атап өтті. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жасау арқылы біздің елдерге келмейтін тарихи алғы шарттардан, халықтың ділі мен мәдениетінен бейхабар Батыстағы белгілі бір ортада қалыптасқан осы өңір туралы пікір мен ахуалды өзгертуге тиіс деп мәлімдеді президент.
Бұрынғы кеңестік кеңістік толықтай Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қарсы шыққаны белгілі. Өйткені ұйымның шенеуніктері тек адами өлшем мәселесімен ғана шұғылданды. Бірақ одан бөлек қауіпсіздік, экономика және экология мәселелері де бар емес пе?
Дейді президент Назарбаев. Мемлекет басшысының пікірінше Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаты Еуропа мен шығысты жақындастыру. Соның нәтижесінде біз бір-бірімізді артықша түсінетін боламыз. Еуропалық қоғамдастық пен Қазақстанның ұлтаралық және конфессияаралық татулық тәжірибесімен бөлісеміз деді Нұрсұлтан Назарбаев. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, президент сөз еткен елдегі тұрақтылық пен татулыққа биліктің еш қатысы жоқ көрінеді.
Біз өзіміздегі болып жатқан тұрақтылықты осы биліктің осындай реформа арқылы жүзеге асырып жатыр деп көрсеткіміз керек те. Ал шындығында біздің тұрақтылықтың негізі бұл қазақ халқының төзімділігіне шыдамдылығы деп ойлаймын мен. Осы уақытқа дейін өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дамытпай, өзімізді өзіміз ұстап, әй мыналар бірі бізге тез қарамасын, мыналарды біз ренжітіп алмайық деген мәселемен біз әлі келе жатырмыз. Сондықтан ассамблея сияқты бір жаңа институттардың тууына алып келіп отыр. Сондықтан мен өз басым дәл кезер кезде Қазақстаннан тек бір нәрсені алуға болатын сияқты да, шетелдерге ол мұнай.
Дейді дос көшім. Одан өзге Саркозидің осы сапары барысында Назарбаев қазақстандықтардың көкейінде жүрген Қазақстан басшысының өмір бойы президент болу мәселесіне қатысты өз пікірінде айтып қалды.
Вопрос, сколько лет президенту работать, решен нашей конституцией.
Президенттің қанша жыл жұмыс істей алатыны конституцияда бекітілген. Онда бірінші президентке таңдау еркі берілген, ал қалғандары 5 жылға бір рет қана сайлана алады. Ал сайлауға қатысты сындарға келсек, біз оларды естіп жатамыз, қабылдаймыз. Біздің демократиялық жағынан буыны қатпаған жас ел екенімізді ескерген жөн. Сондықтан кез келген революция біз секілді көп конфессиялық және көп ұлтты мемлекетке өте қауіпті.
Опасно для будущего нашего государства.
Деді өз сөзінде президент Назарбаев. Саясаттанушы дос көшім демократиялық ел болуға талпынып жатқан Қазақстанда адам құқы мен оның теңдігі мәселесі әлде болса өзекті екендігін айтады. Ол соңғы уақыттары қоғамда сөз болып жатқан тұңғыш президенттің осы қызметте мәңгілік отыруы туралы мәселені әлі толық орнамай жатқан демократиядан кері кететін қадам деп бағалап отыр. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымының Франция президенті Николя Саркозиді Қазақстандағы адам құқығын аяққа тапталу жағдайына әсер етуге шақырғаны турасында айтылған еді. Қазақстандағы адам құқы турасында алаңдаушылық білдірген аталмыш ұйым Саркози осылай әрекет жасаса, елдегі билікті ағылға шақырарына сенімді болатын. Сонымен қатар ұйым өкілдері Франция президенті Қазақстандағы белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты пікір білдіруі тиіс деп үміттенген еді. Алайда Франция президенті Қазақстандағы адам құқығы жағдайын айналып өтті. Адам құқығы мен заңдылықтарды сақтау жөніндегі қазақстандық бюроның өкілі Андрей Гришиннің пікірінше, Франция президентінің Қазақстанға жасаған сапары азаматтық қоғамға еш өзгеріс алып келмейді. Сол себепті халықаралық ұйымның үндеуі тек пікір өтініш ретінде қала бермек.
Түрлі халықаралық ұйымдардың есептерінен көретініміз, Қазақстан соңғы жылдары құқық саласының кемкетіктері көрінбейтіндей жасампаз қадамдар жасауда, бірақ қордаланған мәселелер сол күйінде қалып отыр. Ал Human Rights Watch ұйымының Саркозиге айтқан өтінішінен нәтиже шықпайтын сияқты, себебі Франция президенті мұнда француз компанияларының экономикалық моделлерін қорғау үшін жүр.
Дейді Азаттық радиосына сұхбат берген құқық қорғаушы Андрей Гришин. Ардақты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бүгінде дәстүрге айналған әр сәрсенбіде өтетін Евгений Жовтисті қолдау акциясына Қазанның 7-сі күні Азат партиясының өкілдері шықты. Олар шараға полицияға салмақ салмайық деп өзімен бірге акция хаттамасын алдын ала толтырып әкелгендіктерін айтады. Сонымен бірге олар Жовтис ісіне қатысты апелляциялық соттың әділ өтуін талап етуде. Енді сөз кезегін акцияға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызына берсем.
Акцияны өткізуші Азат партиясының өкілдері наразылық шарасын әдеттен тыс плакатсыз, ұрансыз бастады. Сол себепті құқық қорғау органдары оларды сырттан бақылап қана тұрды. Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова жиналғандарға Евгений Жовтис ауыр жол апаты емес, өзінің азаматтық позициясы үшін қамалып отырғанын жеткізді.
Евгений Жовтисті білетініме, танитыныма бір 15 жылдай болып қалды. Бұл азамат көп жылдан бері Қазақстанды демократияландыру жолында тер төкті, біраз жұмыстар атқарды. Сондықтан да қайткен күнде де мына Евгений Жовтистің жақында болатын апелляциялық сот әділ шешім қабылдап, Евгений Жовтисті, Тохнияз Кучуковты, Рамазан Есергеповты, тағы да басқа заңсыз сотпен сотталған азаматтардың істері әділ қаралуды талап етеміз.
Акцияға қатысушы Петр Свойк жол апатынан көз жұмған азаматпен қатар Евгений Жовтисті де оқиға құрбаны деп атады.
Трагический несчастный случай, предотвратить которых он не мог.
Евгений Жовтистің жол көлік оқиғасының алдын алуға мүмкіндігі болмады. Оның бұған өте қатты уайымдағанына куә болдық. Ал билік болса, мұны пайдаланып, құқық қорғаушылық қызмет үшін есеп айырысуда. Евгений Жовтистің қамалуы жол апатынан емес, саяси себептермен байланысты болғандықтан оның босатылуын талап етеміз.
Акция көпшіліктің назарын аудартты. Онда арнайы келген адамдар да болды, кездейсоқ куә болып сырттан бақылағандар да бар болды. Мұны байқаған акцияны ұйымдастырушылар сәрсенбілік бұл шараның барған сайын өшіп емес, өшіп бара жатқанын айтты. Акцияға қатысушылардың бірі оларға Жовтис бұрын қайда болған деген сұрақ қойды. Акция өткізушілерінің бірі Петр Свойк аталмыш сұраққа жауап бере отырып, бұлайша ұзақ жалғаса бермейтінін айтты.
В самом начале 90-х, даже еще до 90-х.
90-шы жылдардың басында жас Евгений саясаткер болғысы келді. Ол Қазақстанның социал-демократ демократиялық партиясының негізін қалаушылардың бірі. Одан кейін саясаттан алшақ кетті. Саясаттан көңілі қайтқаннан емес, құқық қорғау қызметімен айналысқысы келгендіктен. Ол адам құқығы бюросын ұзақ уақыт бой құрды. Осы уақыт аралығында өзі де өсті. Қазақстан қол қойған адам құқық саласындағы халықаралық құжаттардың барлығында Жовтис біледі. Осындай адаммен құқық қорғау органдарының есептесуі үлкен драма. Олайша ұзақ жалғасуы мүмкін емес.
Я вас уверяю, так дальше долго продолжаться уже не будет. Что-то все равно начнет происходить.
Акция соңына таман Жовтис бейнеленген. Бүгін Жовтис ертеңсіз деген жазу бар қоңырау соғылды.
Бұл қоңырау нені білдіреді? Бұл дабылдың белгісі ғой. Бұл қоңырау әркімге соғып жатыр деп айтуға болады. Біз қазір бәріміз көпшілік болып осы дыбысты естімесек, осы болып жатқан жағдайға қарсылығымызды, наразылығымызды білдірмесек, әрқайсымызға байланысты болып тұр бұл нәрсе.
Деді Маржан Аспандиярова. Осы сәтте акцияны өткізушілер кешігіп жеткен плакаттарды қолдарына ұстап, көпшілікке көрсете бастап еді. Құқық қорғау қызметкерлері келіп, акцияның заңсыз екенін ескертті.
Господин прокурор, вы нарушаете статью 151 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Закон я хорошо знаю.
Вы препятствуете моему свободному.
Я разъясняю вам.
Дегенмен акцияны өткізушінің бірі Маржан Аспандиярова бұл ескертулердің бәрі де бекершілік екенін айтып, құқық қорғау қызметкерлері үшін алдын ала дайындап келген қағазын ұсынды.
Бізді ешбір мазаламасын, үйге келіп, жұмысқа келіп, полицияның қызметкерлері бір протоколды дұрыс толтыра алмайды. Олар бекерден бекер әуреленбесін деп жаңағыдай қағазымызды тапсырды.
Акция соңында азаттықтар арбат бойымен плакат көтеріп жүрмекшеді. Бірер минуттан соң полиция қызметкерлері плакаттарды тартып алды. Оларға қатысты құқық қорғау қызметкерлерінің хаттама жазғаны, жазбағаны әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада қаржы полициясы төтенше жағдайлар министрлігінде 2 миллиард теңге мақсатсыз жұмсалды дегенді мәлімдеді. Сот санкциясымен тұтқындалған вице-министр Абылай Сабдалин осы істі жабу үшін пара бермек болған көрінеді. Төтенше жағдайлар министрлігі бұл іске қатысты тергеу аяқталған соң арнайы мәлімдеме жасайтындықтарын айтты. Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалиннің 2 қазанда Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының санкциясымен тұтқындалғандығын айтады. Оған пара беруді ұйымдастырды деген айып тағылған.
Сабдалиннің параны қаржы полициясы қызметкеріне республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен анықталған төтенше жағдайлар министрлігіндегі 2 миллиард теңгеден астам қаражатты мақсаттан тыс пайдалану фактілерін тергеуге дейінгі тексеріс бойынша жағымды шешім қабылдауы үшін ұсынғандығы анықталды.
Дейді Мұрат Жұманбай. Қаржы полициясының дерегі бойынша Сабдалин пара беруді министрліктің бір департамент бастығы арқылы жүзеге асырмақшы болған.
Пара беруде делдалдықты төтенше жағдайлар министрлігі департаментінің бірінің бастығы жүзеге асырды. Ол 30 000 ақш доллары көлеміндегі параны қаржы полициясы қызметкеріне беру үстінде ұсталғаннан кейін қылмыстық қудалау органына көмектесуге келісімін берді. Делдал Сабдалинге параны бергендігі туралы айтып, одан қаржы полициясы қызметкеріне беру үшін қосымша 15 000 ақш долларын алған.
Дейді Сабдалиннің ұсталу оқиғасы туралы баяндаған қаржы полициясының ресми өкілі. Ал төтенше жағдайлар министрлігі мақсатсыз жұмсалды деген 2 миллиард теңге қай министрдің тұсында орын алғандығы жөнінде қаржы полициясы тергеу ісіне сүйеніп толық мәлімет беруден бас тартты. Дегенмен Мұрат Жұманбай бұл істе төтенше жағдайлар министрі болған Виктор Храпуновтың қатысы жоқ екенін алға тартты және оған қарсы қаржы полициясы тарапынан осыған дейін еш қылмыстық іс қозғалмағанын айтты. Ал қаржы полициясының айыбына байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Елдар Райымбеков Азаттық радиосына былай деген еді.
Бұл жөнінде
Төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалин 29 қыркүйекте қаржы полициясы қызметкерлеріне 45 000 ақш доллары көлемінде пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен ұсталғаны Азаттықта айтылған болатын. Сабдалин 2007 жылдың қаңтар айынан бастап төтенше жағдайлар вице-министр қызметін атқарып келді. Оның бұл салада тікелей 2 басшысы болды. Бірі қазір Швейцария азаматтығын алып, елден кетті делініп жүрген Виктор Храпунов. Ол 2007 жылдың қаңтарынан қараша айына дейін төтенше жағдайлар министрі болған. Осыдан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Владимир Башко төтенше жағдайлар министрі болып келген еді. Қазақстанда 37 жастағы шенеунік Абылай Сабдалиннің билік баспалдағы мен өрлеуін тікелей Виктор Храпуновпен байланыстырады. Абылай 90-шы жылдардың аяқ кезінен Виктор Храпунов Алматы қаласының әкімі болып тұрғанда баспасөз хатшысы қызметінен бастап 7-8 жылдың ішінде вице-министр дәрежесіне көтерілген. Сарапшы мен бақылаушылардың бірқатары Сабдалиннің тұтқындалуында тікелей Храпуновпен және Абылай Ниязовпен байланыстырат. Себеби Виктор Храпунов ПТА банктың бұрынғы басқарма басшысы. Банк мемлекет меншігіне өткеннен кейін шетелге кетіп қалуға мәжбүр болған Мұхтар Аблязовтың туған құдасы болып келеді. Ардақты ағайын, осыменен Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңізбен бірге болып хабарларды Алматы бюросынан дайындаған мен Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Түркия мен Армения өзара дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаларға қол қойды. Құжаттарға сенбі күні екі елдің сыртқы істер министрлері Ахмет Давутоглу мен Эдуард Налбандьян қол қойды. Цюрихте болып өткен салтанатты тарихи рәсімге ақш пен ресейдің және францияның сыртқы істер министрлері сондай-ақ Еуропа одағы басшыларының бірі Хавьер Солана қатысты. Хаттамаларға қол қойылуымен құттықтаған Еурокомиссияның өкілі бұл шара оңтүстік Кавказдағы саяси тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізуге тиіс деп атап көрсетті. Анкара мен Ереванның арасы ондаған жылдар бойы ұшығып тұрды. Оған көп себептің бірі Түркияның бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыруын геноцид деп мойындамауы болды. Ал жексенбі күні Әзірбайжан Армениямен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға келіскен Түркияны өткір сынға алды. Әзірбайжан сыртқы істер министрлігінің Франс Пресс агенттігі таратқан мәлімдемесіне қарағанда, Таулы Қарабах проблемасы шешілмей тұрып, Анкара мен Ереван арасындағы қатынастың жақсаруы Түркия мен Әзірбайжан арасындағы туыстық қарым-қатынасқа көлеңкесін түсіреді. Аймақтағы барлық шекарамен байланысты ашудың маңызын мойындаумен қатар ресми Баку Анкараның бір жақты шешімі аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздіктің сәулетіне күмән келтіретінін ерекше атап көрсетті. Ауғанстандағы 20-шы тамызда болып өткен президент сайлауында айтарлықтай бұрмалаушылыққа жол берілді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнаулы өкілі Кай Айде осылай деп мәлімдеді. Кабулдағы баспасөз мәслихаты барысында Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясын басқаратын норвегиялық дипломат Кай Айде бірақ нақты айғақтар келтірмеді. Ол баспасөз мәслихатын бұрынғы көмекшісі Питер Гелбрайттың бұрмалаушылықтардың шынайы ауқымын жасыруға тырысады деп өзіне таққан айыбын теріске шығару үшін өткізді. Ауғанстандағы президент сайлауының ресми нәтижесі әлі шығарылған жоқ. Жексенбі күні Жапонияның сыртқы істер министрі Кацуя Окада күтпеген жерден сапармен Ауғанстанға келіп, күншығыс елінің жаңа үкіметі құрамынан Ауған жеріне аяқ басқан бірінші мүшесі болды. Министрдің өзі хабарлағандай, дәл осы күні ол көрші Пакистанға аттанады. Пакистанда Окада дүйсенбіге дейін қалады. Ал Кабулда ол Ауған президенті Хамид Қарзайға және басқа да Ауған жетекшілеріне жолығады. Тамыз айындағы президент сайлауынан кейінгі Ауған билігін нығайту және Жапонияның көмек беру мәселесі осы кездесулердің басты тақырыбы болмақшы. Пакистан армиясының өкілдері сенбі күні Равалпинди қаласындағы қарулы күштердің штаб пәтеріне шабуыл жасаған топтың соңғы мүшесін қолға түсіргенін мәлімдеді. Оннан аса жауынгер мен 10 содыр оққа ұшып, бір тәулікке созылған шайқас осылайша аяқталды. Содырлар тұтқында ұстаған 40 шақты адам босатылды. Бұл қастандық шабуылды тәліптер өз жауапкершілігіне алды. Пакистан үкіметі мәлімдегендей, армияның штаб пәтеріне тәліптердің шабуыл жасауы биліктің оңтүстік Вазиристан аумағындағы тәліптердің бекінісіне қарсы соғыс операциясын бастау ниетін нығайта түсті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістанның сыртқы істер министрі Нирупама Рауы халықаралық қауымдастыққа Пакистандағы содырлардың қастандық шабуыл жасайтын анық қауіп-қатер төніп тұрғанын ескертеді. Үнді министрі бұл ескертуін Кабулдағы үнді елшілігіне қарсы іске асырылған қастандықтың ізінше айтып отыр. Қастандықтан 17 кісі құрбан болды. Бейсенбі күні болған бұл шабуылды да тәліптер өз мойнына алды. Нирупама Рауы жұма күні елшілікте болып, Ауған президенті Хамид Қарзайға, Ауған сыртқы істер министрі Датфам Спантаға және ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесші Залмай Расулға жолықты. Иран үкіметі Техрандағы реактордың жобасына қажетті уранды байыту үшін уранды байыту бағдарламасын жалғастыра беруі мүмкін екенін ескертеді. Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің ресми өкілі Али Ширзадиян мәлімдегендей, байытылған уранды шетелден сатып алуға келісе алмаған жағдайда уранды өзі байытуға тура келуі мүмкін. Ширзадиянның сөзіне қарағанда, бұл мәселені 19 қазанда ақш, Франция және Ресей өкілдерімен Венада өтетін келіссөздің барысында талдауға Иран дайын. Иранның ядролық энергетика саласындағы халықаралық өз міндеттемелерін орындауын әлем қауымдастығы мәңгі күте бермейді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Лондонда ағылшын сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендпен өткізген келіссөзден кейін сөйлеген сөзінде Хиллари ханым Иранның ядролық бағдарламасы бойынша таяуда болып өткен көпжақты келіссөзді жақсы бастама деп бағалады. Бірақ деп атап көрсетті, мемлекеттік хатшы енді нақты іс-әрекет болуы керек. Өз кезегінде Миллибенд бұл өзге әлеммен жақсы қатынас орнатудың ең жақсы мүмкіндігі деп мәлімдеді. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруды көздейді деп күдіктенеді, ал Иран оны теріске шығарумен келеді. Ресей мен Қытай баллистикалық зымырандарын ұшыратыны туралы бір-бірін ескертіп отырмақшы. Ол туралы ресми келісімге Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде қол қойылады. Сапар 12-14 қазан аралығында өтеді. Сапар бағдарламасына сәйкес Путин Қытай премьері Вен Цзебаомен кездесуге тиіс. Жексенбі күні Ресейде кезекті жергілікті билік сайлауы болып өтті. Ресейдің 75 облыс өлкесінде түрлі деңгейдегі сайлау, муниципалдық аймақтардың шекараларын өзгерту мәселесі бойынша жергілікті референдумдар мен дауыс беру өтті.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Президент США Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии. Президент Нурсултан Назарбаев на этой неделе сказал свое мнение о пожизненном президентстве.
Сколько лет президенту работать лишен нашей Конституции?
На совещании ОБСЕ по человеческим измерениям казахстанские журналисты рассказали о ситуации со свободой слова в Казахстане.
Против независимых газет выдвигаются иски на миллионные суммы.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии. Нобелевский комитет объявил, что он награжден за то, что дал миру надежду на лучшее будущее, за усилия в укреплении сотрудничества. Барак Обама – первый президент США афроамериканского происхождения. Он призвал к разоружению и новому началу мирового процесса на Ближнем Востоке, как только вступил в свою должность в январе. Тему продолжит моя коллега Дильбирим Мавлони.
Новость о присуждении Нобелевской премии мира за 2009 год президенту США шокировала самого Барака Обаму. Нобелевский комитет объявил, что он награжден за то, что дал миру надежду на лучшее будущее, а также за усилия в укреплении сотрудничества. Однако наблюдатели расходятся во мнении относительно решения норвежского Нобелевского комитета. Норвежский Нобелевский комитет удостоил президента США Барака Обаму столь престижной награды менее чем через 9 месяцев после его президентства.
Очень редко, когда человек в той же степени, как Обама, привлекает к себе внимание в мире и дает народу надежду на лучшее будущее.
Цитируется в заявлении Нобелевского комитета. Барак Обама – третий высокопоставленный представитель США, кто удостоен Нобелевской премии в этом десятилетии. Напомним, что в 2007 году Нобелевской премией был награжден бывший вице-президент США Альберт Гор. В 2002 году бывший президент США Джимми Картер. Несмотря на присуждение президенту США столь престижной премии, западные масс-медиа пишут, что ему еще предстоит добиться установления мира на Ближнем Востоке, решения проблемы с ядерной программой Ирана. И все еще есть трудности в осуществлении стабилизации ситуации в Афганистане. Чиновник из администрации президента США сказал радио «Свободная Европа», радио «Свобода» следующее.
Президент был шокирован, услышав от своего пресс-секретаря, который разбудил его утром, новость о присуждении ему столь престижной награды, как Нобелевская премия мира.
сказал чиновник из администрации президента США. Казахстанские наблюдатели высказали различные мнения относительно присуждения Нобелевской премии мира президенту Америки Бараку Обаме. Казахстанский политолог Эдуард Политаев говорит радио «Азаттык», что премия президенту США была дана в виде аванса. По его мнению, Барак Обама занимает пост президента не столь долгий срок, чтобы перечислять его миротворческие усилия. Вот что об этом сказал в беседе с корреспондентом радио «Азаттык» политолог.
Обаме однозначно дали премию авансом. Не столь долгий срок он просидел на посту президента, чтобы говорить о его миротворческих усилиях. Скорее, Обама очень выигрышно смотрелся на фоне предыдущего президента. Вы знаете, такая игра есть: злой следователь и добрый следователь. Вот после злого следователя пришел на власть добрый следователь. Но это не значит, что он добрый, он остается следователем. Он и разрабатывает те же военные программы, и если там отказался он от размещения ПРО в Европе, то планирует и на Луну там отправлять какие-то вооружения, и в Центральную Азию увеличивать контингент вооруженных сил.
Сказал политолог Эдуард Политаев. Норвежский Нобелевский комитет высоко оценил деятельность Барака Обамы как чрезвычайные усилия, направленные на укрепление международной дипломатии и сотрудничества между народами. Однако председатель общественного движения Ултакдере Доус Кошим считает, что данная премия была присуждена не за заслуги президента Америки, а за существующую демократию в США.
Нобелевская премия присуждается за миротворческую работу. Я думаю, Обама еще не добился достижений в этой области. Скорее всего, эта премия присуждена американской демократии, свободе слова. Мне кажется, ему присудили премию из-за того, что он, будучи афроамериканцем, добился поста президента и за проделанную работу на этой должности. Я еще не видел, чтобы Барак Обама проделал какую-то работу на международном уровне.
Сказал Дос Кошем. Известно, что в этом году на столь престижную премию претендовало рекордное количество кандидатов. Сообщается, что их было 205 человек. В списке известных кандидатов на Нобелевскую премию якобы был президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Однако, согласно уставу Нобелевского комитета, имена претендентов нельзя подтвердить. Содержание списка кандидатов на премию хранится в тайне и может быть обнародовано спустя 50 лет. Напомним, что в свое время американские конгрессмены выдвигали на Нобелевскую премию мира президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Письмо с просьбой поддержать данную инициативу республиканец Даррель Исса и демократ Чарли Миланкен направили в Конгресс летом 2008 года. Американские конгрессмены акцентировали на заслугах первого президента Казахстана касательно его решения отказаться от ядерного оружия, оставшегося на территории государства после развала Советского Союза. Оба конгрессмена были создателями американских программ по финансированию и оказанию технической помощи Казахстану и другим бывшим советским республикам по избавлению от имеющегося у них ядерного оружия в начале 90-х годов прошлого века. Однако грубейшие нарушения прав человека в стране, ситуация с оппозиционными партиями и независимыми СМИ, также внесенные изменения в Конституцию Казахстана, позволяющие действующему президенту переизбираться неопределенное количество раз, отнимут все шансы у Назарбаева стать лауреатом Нобелевской премии мира, считает оппозиционный политик Амиржан Хусанов.
Да, у президента нашего есть определенные заслуги, есть определенный труд на благо страны, но говорить, что это достойно такой высочайшей награды, как Нобелевская премия мира, это пока что преждевременно, и инициаторы этой идеи просто подставляют его и будут подставлять.
Сказал радио «Азаттык» Амиржан Хусанов. Некоторые мировые политики уже высказали свое мнение относительно присуждения Бараку Обаме Нобелевской премии мира. Лауреат прошлогодней Нобелевской премии мира, бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, сказал следующее.
Нобелевский комитет присудил премию Обаме для того, чтобы воодушевить его, поддержать его усилия на Ближнем Востоке,
сказал бывший президент Финляндии. Также он пожелал президенту США успехов. Помощник иранского президента Махмуда Ахмадинеджада Али Акбар Джаван Фикр выразил надежду, что эта награда даст Обаме стимул, чтобы пойти по пути восстановления правосудия в мире. Движение «Талибан» также выразило свое мнение касательно присуждения президенту США Нобелевской премии мира. Представитель движения «Забихулла» Муджахид, находясь в неизвестном месте в Афганистане, в разговоре с AFP осудил выбор, назвав награду Обамы несправедливой. Напомним, что лауреата премии избирает Нобелевский комитет, в состав которого входит 5 человек. Победителя награждают золотой медалью, дипломом и денежным вознаграждением в 10 миллионов шведских крон, около 1 400 000 долларов. Церемония награждения премии пройдет в Осло 10 декабря, в день годовщины смерти основателя премии, шведского изобретателя Альфреда Нобеля. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Заттак. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 5 октября агентство по финансовому надзору приостановило на 3 месяца действие лицензии дочерней организации БТА банка БТА Ипотека на проведение банковских операций, сообщила Казахстанская фондовая биржа. Действие лицензии БТА Ипотека приостановлено в связи с систематическим нарушением пруденциальных нормативов и систематическим нарушением нормативных правовых актов. Во вторник, 6 октября, в Алма-Аты начала работу 12-я казахстанская международная выставка «Нефтегаз Киодж-2009». В выставке приняли участие 520 компаний из 30 стран мира, а также несколько тысяч представителей науки, производства и управления нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и газовой отрасли. В среду, 7 октября, в Бишкеке прошла встреча премьер-министра Казахстана Карима Масимова с премьер-министром Кыргызстана Игорем Чудиновым. Сообщается, что на встрече были обсуждены вопросы взаимоотношений в области энергетики, поставок электроэнергии, а также совместного использования водных ресурсов. Также сообщается, что стороны оговорили вопрос арендной платы за землю на побережье Иссык-Куля, где расположены пансионаты Казахстана. 8 октября в среду Казахстан и США в Астане в ходе 6-го заседания совместной казахстанско-американской комиссии по партнерству в области энергетики подписали план совместных действий. Как говорится в совместном заявлении комиссии по партнерству, план совместных действий определяет сотрудничество 2 стран в сферах ядерной безопасности и атомной энергетики, нефтегазовой отрасли, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также электроэнергетики. Девятого октября был сдан в коммерческую эксплуатацию магистральный нефтепровод Кинкияк-Кумколь, указывается в распространенном сообщении компании «Казмунайгаз». Сообщается, что по нему с пятницы начата транспортировка нефти. Нефтепровод Кинкияк-Кумколь является частью экспортного нефтепровода «Казахстан-Кытай». Сообщается, что пропускная способность нефтепровода на начальном этапе составляет 10 миллионов тонн нефти в год, с последующим увеличением до 20 миллионов тонн в год. В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Президент Нурсултан Назарбаев на этой неделе сказал свое мнение о пожизненном президентстве.
Сколько лет президенту работать лишен нашей Конституции?
На совещании ОБСЕ по человеческим измерениям журналисты Казахстана рассказали о ситуации со свободой слова.
Против независимых газет выдвигаются иски на миллионные суммы.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. 6 октября президент Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос, который витает в казахстанском обществе с начала осени этого года. Актюбинский профессор Закрадин Байтосов еще в начале сентября предложил Нурсултану Назарбаеву стать пожизненным президентом. Затем эту идею поддержал заместитель председателя президентской партии Нур-Отан Дархан Калетаев. Оппозиция Казахстана выступила с резкой критикой, но никто не знал, что скажет президент. И вот на этой неделе во время визита президента Франции Николя Саркози в Астану французские журналисты задали президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву интересующий многих вопрос. Подробнее об этом мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Во вторник, 6 октября, в Астане состоялась встреча президентов Казахстана и Франции. На пресс-конференции после двухсторонних переговоров французские журналисты попросили Назарбаева прокомментировать дискуссию вокруг идеи пожизненного президентства в Казахстане. Корреспондент французской газеты «Ле Монд» выразил удивление тем, что Франция поддержала будущее председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Напомним, что эта организация сочла, что президентские и парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим критериям во многом, потому что оппозиция была лишена равных возможности для участия в них. Президент Казахстана Назарбаев сказал, что президентский срок уже регламентирован Конституцией страны.
Вопрос, сколько лет президенту работать, решен нашей Конституцией. В Конституции сделано исключение кратности выборов для первого президента, для всех остальных существует 5 лет, которые переизбираться может только один раз. Что касается сомнений в наших выборах, мы это слышим, добрую критику мы воспринимаем, учитывая, что у нас молодая страна, демократия тоже молодая, имеющая свою историю народ, свою традицию, и поэтому мы считаем, что мы идем своим путем. Любая революция для наших стран с многонациональным населением, многоконфессиональным населением опасна для будущего нашего государства.
Напомним, что Назарбаев, как первый президент Казахстана, наделен юридическим правом баллотироваться в президенты неограниченное количество раз. Ограничение по числу президентских сроков для него было снято в мае 2007 года. Позже издание «Ле Монд» напишет, что 69-летний Назарбаев беспрестанно переизбирался несколько раз подряд на выборах, проведенных в стиле советских режимов. В то время как его партия, которая выступает с предложением обсудить идею пожизненного президентства, является единственной партией, представленной в парламенте. В дискуссию вмешался президент Франции Николя Саркози. В беседе с журналистами он напомнил о коммунистическом прошлом Казахстана. «К вопросу надо подходить не с предвзятостью, а узнать, что произошло», — сказал он. «Казахстан до 91 года не существовал. На карте было огромное красное пятно СССР. Конечно, был не только Казахстан, но и Узбекистан и другие», — сказал он. «Здесь возделывали только хлопок. Сталин так решил», — полагает Саркози. «Затем произошли известные события, и страны пытались спасти свою культуру. А в Казахстане было немало ядерного оружия. Но Казахстан решил отказаться от него. Я считаю, что это правильный выбор», — уверен президент Франции. «Здесь мусульманская страна и много религиозных меньшинств, и Казахстан относится к ним с уважением, а таких стран немного. Мы приехали не учить, а в качестве друга. Казахстан стремится к ОБСЕ, поэтому я поддержал. Прежде чем судить, подойдите прагматично», — резюмировал президент Франции Николя Саркози. «Можно судить, но посмотрите, как быстро страна встает после такого прошлого, ведь Казахстан был русифицирован», — сказал Саркози.
«Вы понимаете, одна вещь, это как до судить».
В ответ президент Казахстана Назарбаев поблагодарил коллегу. Казахстан должен был председательствовать в ОБСЕ, чтобы переломить ситуацию, которую сейчас выразил французский журналист, сказал Назарбаев. К нему нет претензий, он выражает мнение круга на Западе, которая не была в Казахстане, не знает менталитета народа, сказал президент Назарбаев.
Ведь все постсоветское пространство стало против ОБСЕ, потому что чиновники ОБСЕ занимались только человеческим измерением. Но там же есть безопасность, там есть экономика, там есть экология. Все это было отброшено. Только вот одна сторона вопроса.
Некоторые наблюдатели сообщают о том, что в ходе визита Саркози в Казахстан о проблемах с правами человека почти не упоминали. Ведь правозащитная организация Human Rights Watch попросила Николя Саркози оказать давление на его коллегу Назарбаева. Правозащитные организации США и Франции просили Саркози поднять вопрос о том, что ведущий правозащитник Казахстана Евгений Жовкис был лишен честного суда и посажен в тюрьму по уголовному обвинению. В свою очередь президент Франции Саркози сообщил, сообщил, что в беседе с Назарбаевым говорил о демократии и соблюдении прав человека. При этом он сказал, что разговор состоялся при свидетелях. Как бы то ни было, эти вопросы обсуждались за закрытыми дверями. А согласно официальной информации, теперь в Казахстане будет проходить саммит по проблемам ОБСЕ. Некоторые аналитики полагают, что Париж также хочет обеспечить поставку углеводородов в обход России. Ведь в ходе визита компании «Казмунайгаз», «Тоталь» и «Газ де Франс» подписали меморандум о разработке газового месторождения «Хвалынское». Кроме того, согласно подписанным документам, Казахстан поставляет Франции 10% добываемого урана и мог бы стать в перспективе основным поставщиком сырья. Французская ядерная компания подписала со страной контракты до 2039 года. Также визит Николя Саркози открыл дорогу к подписанию нескольких контрактов в космической сфере. Это договор о поставке Франции двух спутников слежения стоимостью 230 миллионов евро. Божен Шейхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите.
Во время своего визита в Астану президент Франции Николя Саркози поддержал председательствование Казахстана в ОБСЕ. Напомню, через 2 месяца Казахстан должен стать во главу этой организации. На этой неделе в польской столице продолжилось совещание ОБСЕ по человеческому измерению. Участники данного мероприятия заслушали казахстанских журналистов и юристов. Последние рассказали им о ситуации со свободой слова в Казахстане. Показали фильм, в котором были показаны события, связанные с преследованием газет «Ташарган», «Республика», «Азат» и других. На совещании выступила и основатель газеты «Республика», председатель редакционной коллегии Ирина Петрушова, которая причину преследования газеты «Республика» видит в следующем.
На днях мне прислали мониторинг казахской прессы. У нас есть такие компании, которые делают мониторинг. То есть они каждый день собирают информацию о том, на какие основные темы пишут казахстанские газеты. Все, весь спектр. Так вот, если посмотреть этот мониторинг, за прошлый месяц я его смотрела, то совершенно четко видно, о чем в основном пишет казахстанская пресса. Это Нурсултан Назарбаев и его поездки, партия Нур-Отан и ее инициативы, парламентские инициативы, связанные с партии власти, это, значит, инициатива правительства исключительно со знаком плюс. 99%. И только 1% газет региональных и республиканских позволяют себе критиковать вот это вот все, что я перечислила выше. То есть это не нравится администрации президента, это не нравится партии Нур-Отан, это не нравится правительству. И, может быть, где-то в большей степени правительству, потому что у нас сейчас задает, так сказать, тон на поле премьер-министр.
На совещании ОБСЕ по человеческим измерениям выступил и советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертисбаев, который тоже рассказал о своих судебных разбирательствах со СМИ. Вот как описала этот рассказ Ермухамеда Ертисбаева Ирина Петрушова.
Бывший министр информации, сейчас советник президента Ермухамед Ертисбаев, который сказал: «У меня тоже были процессы со средствами массовой информации, и мне пришлось заплатить штраф газете по решению суда $40 и наши $400 000. Вы почувствуете разницу. Почему-то против независимых газет выдвигаются иски на миллионные суммы. $200 000 против газеты «Ташарган», $400 000 против газеты «Республики». У нас весь годовой доход «Республики», да, то, что мы продаем, и нам реклама приходит, 400 тысяч. То есть, грубо говоря, для того, чтобы заплатить эту сумму, нам нужно вот взять где-то деньги на то, чтобы год выходить, и все полностью просто отдавать вот как бы БТА-банк.
О давлении со стороны казахстанских властей говорил и руководитель новой телекомпании «К+» Бахчан Китибаев. По его словам, это давление началось после показа интервью Рахата Алиева.
Я могу сказать о двух видах давления. Первый вид давления давит на те компании, которые с нами сотрудничают внутри стран. Мы покупаем у них видео, соответственно, значит, на них на местах производится давление, то есть разговаривают с журналистами, делают намеки. Ну, то есть никто впрямую, конечно, не угрожает, что вас там изобьют. Но, например, в Казахстане был избит общественный деятель Айнур Курманов. Вот, железным прутом его там избили, у него было сотрясение мозга, ему руку повредили. Вот, он очень мужественный человек. Вот буквально вчера мы его видели в Варшаве, он выступал, вот, но не у каждого хватит мужества, так сказать. Вот. В этот же день, когда произошли все эти события, пришли к журналистам, с которыми сотрудничаем, и начали говорить: вот представьте, что вот так вот будет, что вот, например, кто-то может вас так избить. Вы куда придете? Вы придете в силовые органы, а мы скажем вам, что мы вам не можем помочь. То есть вот такие намеки, они, так сказать, конечно, не воодушевляют людей и не являются, можно сказать, юридически угрозами, да, но по сути это и есть угроза физического устранения.
Кроме этого, на совещании ОБСЕ выступила жена редактора независимой газеты «Алматы» Казахта Инфо Рамазана Есергепова Раушан Есергепова, которая зачитала письмо Рамазана Есергепова. В этом письме говорится, что в Казахстане, который скоро станет председателем авторитетной в мире организации, целенаправленно и ожесточенно убивают свободу слова, превращают в пустой звук такие понятия, как права и свобода человека. Для сегодняшнего Казахстана символично, что во время, когда проходит совещание по человеческому измерению, за решеткой одновременно вследствие неправосудного решения находится правозащитник и журналист. После этого Рамазан Есергепов написал, что уже 9 месяцев он находится в тюремном заключении по сфабрикованному уголовному делу. В закрытом судебном процессе его лишили гарантированного международным пактом о гражданских и политических правах Конституции Республики Казахстан права на защиту. «Но я не сломлен», — говорится в письме. «Я нисколько не сожалею о своем решении обнародовать факты противоправных действий наших спецслужб. Общество должно знать об их противоправных действиях», — говорится в его письме. О том, что Рамазан Есергепов за время тюремного заключения не потерял свой стойкий дух, говорит его жена Раушан Есергепова.
«Он нисколько не помер, как он сам сказал с самого начала. Я никогда не упаду духом, я смотрю, вот это и подтверждается. Он постоянно такой вот руками машет, энергичный. И не то, что я там его, скорее всего, он меня, наверное, постоянно подбадривает и говорит, что не должно быть так, что все равно, как он всегда повторяет, победа будет за нами. И вот этому удивляют все люди, которые видят».
Как ранее сообщалось, официальную делегацию Казахстана на этом совещании возглавила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Мадина Джорбусунова. Как передали информационное агентство, она сообщила, что с учетом рекомендаций ОБСЕ правительством Казахстана были внесены поправки в законы о выборах, политических партиях и местном самоуправлении, а также в некоторые законодательные акты по вопросам средств массовой информации, информационно-коммуникационных сетей.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Говорит радио «Затах». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затах». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.